Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір у Києві. 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Профілактика тероризму чи страх перед Майданом? Уряд Азарова оголосив нові заходи. Справа вбивства Щербаня. Хто на гачку? Почуємо адвоката одного з кілерів українського політика.
Він сказав, щоб ви знали це. Це я перший раз говорю відкрито. Що я допомагав українцям знищувати архібагатих людей. Я Робін Гуд. Це є в матеріалах справи.
Британський письменник Дібіс П'єр дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.
I'm a visual artist.
Я митець, візуальними мистецтвами займався, але був безробітним і не міг собі дозволити купити фарбу та й інші причандалля. Я був змушений якось виразити щось.
І про це далі у передачі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Колишній майор Держохорони Микола Мельниченко звертався до родини Юлії Тимошенко з пропозицією свідчити на її користь у суді в обмін на певні умови, так заявив журналістам перший заступник голови партії «Батьківщина», якого очолює колишній прем'єр-міністр Олександр Турчинов.
Екс-майор попросив у родини фінансову підтримку, включення його до списку партії «Батьківщина» і сказав, що у нього є матеріали, які чітко підтверджують замовний характер справи і напрямку розслідування справи проти Щербаня, і такі матеріали у нього є. Коли людина знає правду, вона повинна свідчити безкоштовно.
Заявив Турчинов. Сам Мельниченко в одному з газетних інтерв'ю, опублікованих сьогодні, заявив, що гроші від одного з представників партії «Батьківщина» він просив як повернення боргу на суму в 10 тисяч доларів, яку йому заборгував інший представник цієї ж партії. А про те, що вважають із цього приводу адвокат Дмитро Поїзд, причетний до справи розслідування вбивства Щербаня, слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». До інших подій. До Харківської центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», де перебуває на лікуванні колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, прибув сьогодні лікар німецької клініки «Шаріте» Луц Гармс. 30 липня під час попереднього візиту до Харківської лікарні німецькі медики заявляли, що Тимошенко для успішного лікування необхідні ще 8 тижнів спокою. Ці 8 тижнів якраз збігають цими днями. Українська влада повинна відмовитися від використання адмінресурсу і надати вільний доступ до засобів інформації всім учасникам виборчого процесу. Про це йдеться в рекомендаціях передвиборчої делегації Національного демократичного інституту США, які оприлюднили сьогодні у Києві. До подій у світі. Правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила сьогодні звіт про Сирію, в якому звинуватила сирійську збройну опозицію в поганому ставленні і тортурах щодо затриманих, а також у масових стратах і стратах без суду своїх супротивників у містах Алеппо, Латакії, Ідлібі. Тим часом Міжнародна комісія розслідування подій у Сирії, яку створила Рада з прав людини ООН, у своєму звіті повідомила, що набагато більше злочинів, воєнних злочинів, підозрюється, скоєно саме владою Сирії. Влада Китаю почала сьогодні заспокоювати антияпонські протести, що бурхливо відбувалися останніми днями в багатьох місцях країни через територіальну суперечку навколо островів, відомих як Сенкаку або Дяоюй, у Східно-Китайському морі. Сьогодні ж представник США Леон Панетта, який перебував з візитом у Японії, заявив із цього приводу. В інтересах усіх, щоб Японія і Китай затрималися добрих відносин і уникли подальшої ескалації.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук. А більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кабінет міністрів України доручив силовим відомствам та Держтелерадіо вжити інформаційно-роз'яснювальні заходи у сфері боротьби з тероризмом. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні розпорядженні. Серед іншого, уряд доручив виявити і припинити розповсюдження матеріалів із закликами до насильницького повалення державного ладу. Експерти вважають, що українська влада таким чином хоче попередити масові акції протестів після парламентських виборів. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Кабінет міністрів рекомендує СБУ за участі МВС, Міноборони, Міністерства надзвичайних ситуацій та Держтелерадіо забезпечити висвітлення державної політики у сфері боротьби з тероризмом, формувати в суспільстві негативне ставлення до цього явища. Також ці органи влади мають своєчасно виявляти та припиняти розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу, до посягання на територіальну цілісність України, до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат регіонал Володимир Олійник вважає подібне розпорядження своєчасним, адже, на його думку, напередодні виборів частина політичних сил радикалізувалася.
Окремі політики, на мій погляд, трошки божеволіють. Втрачають самоконтроль. Питання стоїть про те, що, по-перше, загострюється проблема і хочеться якось, так знаєте, більш радикально людям казати, що готові силовим методом. І тому, коли йде аналіз ситуації і якісь висновки, я думаю, що це кращий варіант, ніж телефонне право, ніж розмова, знаєте, з ока на око з керівником, а це публічна нормальна політика.
Натомість перший заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв припускає, що таким чином влада хоче підштовхнути силові відомства до активної боротьби проти опозиції.
Фактично віддається їм на відкуп тлумачення того, що підпадає або не підпадає під ці норми. Я думаю, що для цього це і зроблено, будь-які масові акції вони будуть підводити під ці норми.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що в такий спосіб влада намагається убезпечитися від можливих масових акцій протесту. На думку політолога, найближчим часом масові протести є малоймовірними, але влада після подій 2004 року воліє перестрахуватися.
Деякі учасники політичного процесу закликають своїх виборців у разі фальсифікації результату виборів, тобто вийти на вулицю. А оскільки у багатьох представників нинішньої влади є комплекс Майдану, вони дуже добре пам'ятають події 2004 року, які теж були пов'язані з виборами. Ну, мені здається, от саме ці страхи породжують подібні рішення.
На початку вересня стало відомо, що міліція закупила спецзасоби, зокрема 6 водометних машин, які можна використовувати для розгону масових акцій. Парламентські вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Наскільки серйозна в Україні сьогодні загроза тероризму і насильницької зміни державного ладу?
Я думаю, що на даний момент це не є дуже актуальним питанням через те, що менталітет українців досить такий спокійний. Навіть незважаючи на зростаюче соціальне незадоволення, українці знайдуть більш адекватний і більш здоровий вихід.
Можливо, можливо. В наше час можливо все. Да, треба бути готовим до всього.
Ну, я думаю, що немає. Я думаю, немає в нас такої, щоб комусь там загрожували тероризм. Тільки ті, які, може, на голову слабі люди можуть щось там зробити. А такого, щоб щось серйозного. Видно, щось бояться перед виборами, то вона може підняти це питання. Їм треба добратися до влади. Їм кожен бореться за своє крісло, і то вони мають щось і бояться. А я думаю, нам боятися нема що.
Я думаю, українці, вони дуже інертні. Тобто це чистий піар, на мою думку.
Загрожує. Ну, скільки терактів всіх в Дніпропетровську, скільки це, ну, мабуть, що зашкоджує.
І це був ваш голос на свободі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Станом на сьогодні отруєний метанолом алкоголь вже забрав життя 20 чехів. У час, коли в родинах жертв смертельного алкогольного отруєння сумують за близькими, а серед загиблих половина – це молоді люди, у сфері торгівлі і обслуговування Чехії підраховують втрати на таємниці, що кожний день заборони продажу алкоголю несе для Чехії великі економічні збитки. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Свобода сьогодні. Ми далі підводимо перші підсумки дня. Замовником убивства у 96-му році народного депутата Євгена Щербаня міг бути колишній прем'єр Павло Лазаренко. А оплату за вбивство здійснили Петро Кириченко і Юлія Тимошенко. Про це в суботу на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив колишній співробітник управління державної охорони Микола Мельниченко. Наступного дня в інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що готовий свідчити у справі про вбивство Євгена Щербаня і готовий надати записи як Генеральній прокуратурі, так і захисту Юлії Тимошенко. Про те, чи зможуть з'явитися нові докази у цій справі, моя колега Інна Кузнєцова сьогодні розпитувала адвоката одного з кілерів Євгена Щербаня, юриста Дмитра Поїзда.
По-перше, є порядок подачі заяви. Якщо Мельниченко мав такі докази, а в принципі, якщо є така запись, і вона подальшому може бути використана як письмовий доказ, тому що експертиза може довести ідентичність слів, розмов тих чи інших осіб у справі. Якщо він розказує нам тут, що є в нього така запись, то він повинен був дати в Генеральну прокуратуру, коли розслідувалася справа. Вадим Болоцьких знаходиться у місцях позбавлення волі на території України. Треба сказати, що це людина з Російської Федерації, що його викрали з Москви, убозівці України з убозівцями Москви, вкололи йому наркотик в плече і вивезли його сюди, порушивши закони про кордон, про особу і так далі. Цю частину, де я і в статті розказував, і в інтерв'ю, Генеральна прокуратура не шукає, хто ж порушив закон. Є ж порядок. Треба було Генеральній прокуратурі подати матеріали до прокуратури Російської Федерації, і та подає до суду матеріали і вимагає його екстрадиції до України. І суд таки вирішує.
Ви говорили раніше про те, що Вадим Болоцьких сказав, що він отримав $700 за вбивство.
Йому дали $700 люди з групи Кушніра для того, щоб він міг найняти собі житло, купити костюм і на харчі. Оце їх він використав. Тобто Генеральна прокуратура в справі не змогла довести, що він є кілером у справі. Він сказав, щоб ви знали це. Це я перший раз говорю відкрито, що я допомагав українцям знищувати архібагатих людей. Я Робін Гуд. Це є в матеріалах справи.
Щось може примусити його змінити свої показання, якщо він до цього часу не говорив. Зараз, наскільки писали ЗМІ, він переправлений до Лук'янівського СІЗО для подальшої дачі свідчень.
Як він не знає нічого. Можна його допитувати сотні разів. Но він своє взяв, він сказав, я вбив Щербаня на Литовищу в Донецьку. При яких обставинах? Він сам там постраждав. Зангелія, це його напарник, теж вистрілив не тільки в пілота і бортмеханіка, і в жінку Щербаня, він ще й вистрілив у нього. Поранив його в шию, в плече і в руку. І він, коли надставив на нього пістолет, він його хотів прикінчити.
Запропоную послухати те, що сказав у суботу заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Він звертається до відповідних органів Сполучених Штатів Америки.
Я прошу вас
прошу докласти всіх можливих зусиль для того, щоб представники слідчої групи Генпрокуратури мали можливість виїхати в США і разом з представниками ФБР і разом з Федеральною прокуратурою США провели допит людей, які мають пряме відношення до злочинів, скоєних в Україні.
Це йде психологічна травля Юлії Тимошенко. Про людину джентльмени говорять тільки в присутності, очі в очі. Якщо людина не може відповісти, вона знаходиться в катівні, вона тільки передає свою інформацію через адвокатів, але це з запізненням завжди йде. І Федеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки не дасть дозвіл на допит Павла Лазаренка, тому що треба було звертатись тоді, коли розслідування велось в Києві. Чому обіход бувший заступник генпрокурора, який курував цю справу в той час, не звернувся до Генпрокуратури Сполучених Штатів Америки?
І це був адвокат Дмитро Поїзд. Продовження розмови з ним ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Європейська преса цитує сьогодні президента України Віктора Януковича, який у п'ятницю сказав у Ялті, що нібито справа ув'язненого екс-прем'єра Юлії Тимошенко не перешкодить підписанню угоди України з Євросоюзом відразу ж після парламентських виборів у жовтні. Оглядачі також наголошують, що в суботу заступник помічника державного секретаря Сполучених Штатів Томас Мелія попередив президента Януковича в Ялті. Україна ризикує провалити іспит парламентських виборів у жовтні, бо й надалі отримує в ув'язненні Тимошенко. З оглядом європейської преси, Василь Зілгалов.
Брюссельське видання «E-Observer» цитує українського президента Януковича, який у п'ятницю висловив оптимізм на конференції «Ялтинська європейська стратегія» в Ялті, в Криму, що, мовляв, справа з ув'язненням Юлії Тимошенко не перешкодить підписанню угоди з Європейським Союзом відразу ж після виборів до Верховної Ради 28 жовтня. Я впевнений, що після проведення парламентських виборів всі проблеми з Європейським Союзом зникнуть, заявив Віктор Янукович журналістам в Ялті. Водночас Reuters інформує, що в суботу Сполучені Штати Америки попередили устами заступника помічника держсекретаря США Томаса Мелії в Ялті про незадовільну підготовку України до парламентських виборів 28 жовтня. Томас Мелія наголосив тут, що міжнародна спільнота спостерігачі вже зараз повинні були оцінити, чи відповідає передвиборна ситуація в Україні нормам стандартів демократії та прагненням України йти до Європи. Думаю, що зараз ця оцінка була б незадовільною. Наприклад, зауважив Мелія, через переслідування деяких опозиційних кандидатів, характер формування виборчих комісій, незадовільну організацію виборів у цілому, все це матиме наслідки під час підрахунку голосів. Мелія повторив тут п'ятничні коментарі очільників Європейського Союзу, зараховуючи проблему ув'язнення Юлії Тимошенко до однієї з головних для США в оцінці ситуації в Україні. Офіційні особи ЄС сказали у Ялті в п'ятницю, що ув'язнення Юлії Тимошенко є однією з головних перешкод у налагодженні добрих стосунків між Європейським Союзом та Україною.
Свобода сьогодні перші підсумки дня. Далі у програмі. За тиждень до парламентських виборів у Білорусі дві опозиційні партії зняли своїх кандидатів. Як в Умані Хасиди святкують Новий рік. Чому серед західних політиків не зустрінеш колишнього футболіста?
Можливо, тому, що не беруться за справи, в яких вони менш компетентні. Іншим чинником є те, що знамениті спортсмени мають кращі можливості заробляти серйозні гроші своїми іменами у бізнесі.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Білорусі за тиждень до дня голосування на парламентських виборах своїх кандидатів зняли дві найпотужніші опозиційні партії – Об'єднана громадянська та Білоруський народний фронт. Більша частина опозиції бойкотує виборчу кампанію, бо не вважає її демократичною, а також на знак протесту проти утримання у тюрмах опонентів режиму президента Лукашенка. З Мінська розповідає кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський.
На передвиборчих плакатах немає фотографій кандидатів від Об'єднаної громадянської партії Білорусі. Голова партії Анатолій Лябецька, який є одним з кандидатів у депутати, звертається до співгромадян з іншим проханням. Ми закликаємо усіх вас не брати участі у фальшивих виборах до псевдопарламенту. Влада пропонує нам гру у наперстки, і щоб при цьому її оплачували ми з вами. Об'єднана громадянська партія проводить свою кампанію за вільні вибори без Лукашенка. Партія наголошує, що в Білорусі голоси на виборах не рахують, а депутатів призначають у адміністрації президента. Білоруський народний фронт перед виборами ставив владі дві умови щодо своєї участі у виборах, говорить лідер партії Олексій Янукевич. Це відсутність політв'язнів і включення наших представників до складу виборчих комісій. Оскільки ці умови на сьогоднішній день не виконано, тому й вирішено зняти всіх кандидатів.
на оцих кандидатів.
Мінський політолог Олексій Король вважає, що тепер білоруська влада хоче довести виборчу модель до радянського зразку, коли населення при високій явці голосувало за визначених зверху кандидатів. Настрій населення свідчить про те, що люди абсолютно байдужі до цих виборів, саме тому, що виборів по суті немає. У цьому контексті ідея бойкоту цілком зрозуміла і виправдана. Але у лавах білоруської опозиції досі немає єдності, бойкотувати вибори 23 вересня чи брати в них участь. Екс-депутат білоруського парламенту Ольга Абрамова, яка стверджує, що 4 роки тому сама постраждала від виборчих фальсифікацій, так пояснює цю роздвоєність. Це наслідки тої фрустрації, яку опозиція пережила у 2010 році. Це стан пригніченості і розпачу. Спроба щось робити у найтяжких умовах без будь-якої надії на результат. Але це краще, ніж нічого. За даними незалежних соціологів, бойкотувати вибори готові до 20% білоруських громадян, тому явку вище за 50% все ж буде забезпечено.
З Мінська повідомляв кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. До Умані на Черкащині прибули тисячі паломників. Хасиди святкують іудейський Новий рік, а святкування триває з вечора неділі і продовжиться завтра. Саме в Умані на території єврейського кладовища знаходиться могила рабі Нахмана, релігійного лідера хасидів. З Умані зі студією на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Андрій Баштовий. Доброго вечора, Андрію. Яка зараз атмосфера в Умані?
Доброго вечора. Просто зараз хасиди, паломники збираються біля озера, неподалік від могили рабі Нахмана. Їх цього року не особливо багато, але в досить веселій атмосфері вони зустрічають 5773 Новий рік, співають, перегукуються, а також моляться. Просто зараз всі люди виходять з будівель та приходять до озера для того, щоб зустріти цей день. Саме на сьогодні припадає пік святкувань, і саме сьогодні особливо суворо хасиди мають дотримуватись обмежень. Оскільки сьогодні шабат, їм заборонено все працювати, а навіть зніматися на фото чи відео, а також давати інтерв'ю. Так само їм не дозволяється дивитися на вогонь, тому що підпалити сигарети паломники мусять знайти когось, хто вже палить, та підпалити від нього. Просто щойно був свідком дискусії між кількома священнослужителями, які дискутували щодо того, чи можна дивитися на вогонь у це свято. Це почалося після того, як один із них зробив іншому зауваження.
Андрію, ви сказали, що паломників було не так і багато. Що ви маєте на увазі? Які офіційні дані про кількість паломників?
Перед початком святкувань заявляли про те, що до Умані має приїхати більше 30 тисяч паломників з різних країн світу. Але місцеві мешканці скаржаться на те, що їх не так вже й багато. Минулого року було значно більше. Кажуть, що їх трошки більше, ніж 20 тисяч. У МВС цифру про 20 тисяч не підтвердили, хоча заявили про те, що паломників цього року таки справді менше.
Чи були якісь інциденти, пов'язані з безпекою? Адже все-таки це тисячі гостей у порівняно невеликому українському місті.
Поки що інцидентів не було. Українські міліціонери посилено охороняють місце проживання паломників. Спеціально для них огородили кілька кварталів навколо могили рабі Нахмана. Також для того, щоб потрапити до цього кварталу, потрібно зареєструватися у МВС або мати паспорт з пропискою у цьому кварталі. Паломників пускають за закордонними паспортами. Спеціальні рейси з Борисполя, також інших аеропортів України, прибувають просто до в'їзду до цієї закритої зони. Паломників пропускають через пропускні пункти.
З Умані розповідав кореспондент Радіо Свобода Андрій Баштовий, а відеорепортаж про це дивіться незабаром на нашому сайті. Повідомлення про те, що український футболіст Андрій Шевченко зі спорту пішов у політику, привабило увагу і багатьох британських медіа. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, такий крок Шевченка хоч і не критикують, проте навряд чи дуже розуміють. This year's Lifetime Achievement
Award goes to David Beckham. Девіда Бекхема, зірку англійського футболу, можна порівнювати з Андрієм Шевченком в Україні. Проте Бекхем ніколи у жодній партії не вступав і свою спортивну популярність у політичний капітал переводити навіть не пробував.
Wow, I'm obviously really humbled because to receive award
for something that I love doing.
Так, Бекхем 2010 року дякував за національну відзнаку за досягнення у спорті. Поза футбольним полем, особливо тепер, коли він вже не грає за збірну Англії, він популяризує спорт і бере участь у доброчинній діяльності. У вільний від спорту і громадської діяльності час він вже віддавна заробляє гроші. Парфуми Бекхема рекламуються зображенням самого футболіста, але озвучуються іншими професійними голосами і різними мовами. Le premier parfum de David Beckham. У сусідній Франції знамениті футболісти також мають статус національних героїв та неабияку підтримку у суспільстві, як, наприклад, Зенедін Зідан. Можливо, найближче до політики підійшов інший французький футбольний ветеран.
I'm not a man, I am Cantona.
Ерік Кантона причаровував своєю грою, зокрема, в англійському клубі Манчестер Юнайтед. Під час президентської кампанії цього року у Франції Кантона оприлюднив листа до мерів французьких міст з намірами зібрати необхідних 500 підписів для балотування на президентських виборах. Але далі цього кроку справа не пішла. І сам Кантона дав зрозуміти, що насправді він таким чином хотів привабити увагу до своєї кампанії боротьби зі злиднями. Приклади сучасних футболістів у політиці можна знайти трохи далі на схід у Європі. Колишній капітан польської збірної Роман Косецький зараз є членом парламенту від громадянської платформи. Один з найвідоміших польських футболістів Грзегорз Лято також певний час був парламентарієм. Чому футболісти не йдуть у політику у Західній Європі? Можливо, тому, що не беруться за справи, в яких вони менш компетентні. Іншим чинником є те, що знамениті спортсмени мають кращі можливості заробляти серйозні гроші своїми іменами у бізнесі. Також у старих демократіях не так багато молодих партій, яким би були потрібні знаменитості для самореклами. Та й закритих партійних списків українського зразка, які би треба було прикрашати знаменитостями, зокрема у Британії, також не існують. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І все ж таки, що змусило українського футболіста Андрія Шевченка та грузинського футболіста Каху Каладзе піти у політику? Більше про це слухайте в передачі «Європейська Європа на зв'язку» о 21:30.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
На цьогорічний форум видавців у Львові завітав відомий британський письменник Дібі Сп'єр. Букерівський лауреат презентував український переклад свого роману «Світло згасло в країні див». Провів майстер-клас, спілкувався з читачами, а ще дав ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода» нашій колезі Галині Терещук.
Пітере, ваш роман «Світло згасло в країні див» описує західний світ і розрахований саме на західного читача. Чи цікавою буде для вас сприйняття книжки саме українським читачем? Яку реакцію очікуєте від них? For my personal interest,
it would be really fascinating to know. Моя власна цікавість дуже велика. Дійсно, чудово було б дізнатися, що думає український читач, звісно, про переклад, бо це новий витвір мистецтва, тому я не можу очікувати реакції цілковито на мою працю, тому що це і праця перекладача. Це креативна робота, книжка матиме присмак українського, про що я нічогісінько не знаю, і тому дуже цікаво. Зрозуміло, що я зацікавлений, як сприйнялася книжка і як сприйнявся цей меседж. Приклад добрий у недовгому часі. Люди коментуватимуть про певні речі у книжці, і з коментарів можемо знати, як книжка вплинула на читачів.
Що вас спонукало писати?
Я митець, візуальними мистецтвами займався, але був безробітним і не міг собі дозволити купити фарбу та й інші причандалля. Я був змушений якось виразити щось. І у дуже роздратований і у злий спосіб почав писати. І це настільки задовільнило мою внутрішню потребу, що я цю справу продовжив.
Ким більше почуваєтеся? Художником чи письменником?
Writer. Yeah, right. The words are...
письменником. Слова мають більше кольорів у спектрумі. Писання – це щось більше. У моєму ідеальному житті я б став музикантом, композитором. Вірю, що музика, зокрема симфонічна, оркестральна, можливо, найбільша людська експресія. Література є під нею, зважаючи на рівень того, як можна піднести дух. Але я не музикант, думаю, що маю добрий слух. Музика до мене промовляє дуже сильно, але не можу музикувати, тому і пишу замість цього.
Про це розповів Радіо Свобода відомий британський письменник Дібіс П'єр. Повністю це інтерв'ю ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». З вами була я, Мар'яна Драч. Ми можемо ще раз зустрітися в ефірі і на сайті.